Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kui vaadata taevasse, siis võib aimata. No igaüks muidugi valib ise, mida tema aimata seal tahab, aga aimata võib, et midagi meie õhutemperatuuri ja ilmastiku ja kõige muuga on juhtunud. Hommikul oli igatahes päris jahe, aga eile õhtul oli üsna tore. Lugesin mina nimelt ilmateateid ja praktiliselt iga natukese aja tagant muutusid need teated sujuvalt ikka hullemaks, kui esialgu sadas lund ainult Soome, siis nüüd hakkab vaata, et meil ka nädala lõpupoole midagi lumelaadset sadama, aga noh, eks me näeme, võibolla täna need ilmateated lähevad jälle teisele poole. Ja nii edasi. Üks ilus uudis on, mis hakkas täna silma, see on see, et Mardi Sante kutsutakse ennast registreerima vastava lehe peale, et kõik, kes tahavad minna Mardi Santi jooksma, Marti jooksma, siis sõpruskonnad ja kambad ja pange ennast kirja, siis ma ei tea, kas tahetakse Tallinnas teha Mardi Sandi pealinn või mis, aga 9. novembriks olgu nimed kirjas. Iseenesest mõtlesin mina ka alatu võimaluse peale, et jah, paned nime kirja, et lähed Marti jooksma. 9. on kõik nimed kirjas ja 10. on maksuamet turjas, et iga kuues kom meile sa said ju kasu ja nii edasi. Need seadused on meil nagu vanas Roomas, et kui on vaja virutada, siis mõni seadus ikka leitakse. Aga pealinnad tõepoolest, Mardi Sandi pealinn Tallinn, Kadri Sandi pealinn Tallinn, kultuuri pealinn Tallinn, kultuurituse pealinn Tallinn. No ma nimetan siin Tallinn, et ise istun praegu siin sees. Võib ju teha ka, ma ei tea, mis õhupalli puhumis pealinn ja iga niisuguse pealinna puhul tuleb ju eraldada paras ports raha, et saaks teha ettevalmistustöid, et ametnikud saaksid põleda raugematuste kutsemisvaimustuses ja peatumatult üks pealinn vaheldub teisega. Samas muidugi, kui Tallinnast rääkida, siis ma otsisin selle tiraadi ajal välja kirjakese, mis tuli Londonist ja kus üks klaveri saat ja ta mängib igasugustele balleti tegelastele klaverit ja noh, siin seal nii kuninglikus kui mitte kuninglikus ja kutsutakse ka mujale esinema ja siis ta kirjutas. Selle peale tuli mul meelde, kuidas ma hiljuti Clactonis mängimas käisin. Vahepauside ajal rääkisin teise pianistiga, vanema härrasmehega, kes ütles, et ta on olnud pikemalt ka koolis muusikaõpetaja ja seal tehti siis muusikale suunatud õppereise siia ja sinna. Eesti, kui kuulus laulumaa. Oli ka mitmel korral sihikul, aga alati jäi kõrvale, et liiga kallis. Toskaana oli märgatavalt odavam. See on ka muidugi oma ette niimoodi, et noh, meelitame siia, siis teeme paljaks, ma ei tea, kuidagi ebalt kõlab. Natuke nukker lugeda, et Eesti on nii kallis, ei no ma saan aru, meile, eestlastele on Eesti väga kallis, juba 100 aastat ja nüüd me pidutseme selle kalliduse nimel kohe mitu aastat jutti ja ükskõik, mis me teeme, see on ikka Eesti 100 ja nii edasi, aga aga Toskaana on ikkagi odavam. Vaatasin kohe kaardi pealt, kus see London on, kus see Eesti on, kus see Toskaana on. Siis võtsin natuke Toskaanat ka lahti, et vaatasin, mis pilte sealt näha saab. No jah, eile sattusin muide veel ühe YouTube filmikese peale, kus venelastele Venemaal reklaamitakse natuke rohkem kui 10 minuti jooksul Eestit ja vaatamisväärsusi. No teades mõndagi asja seespoolt, siis eks natukene, aga lõppude lõpuks, mis seal parata, siukese filmikese on nad endale kokku pannud, lase tema siis olla. Aga Eesti kallidusest, noh, lugesin täna hommiku poole. Tegelikult räägiti sellest juba eile ja mitte ainult eesti keeles. Viimase 10 aasta jooksul on siinsete pensionifondide reaaltootnus olnud -3%. Saate aru, te panete raha pensionifondi, ja sellest ei jätku õieti enam fondihalduri palgakski. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Olen ma rääkinud siin ju 10 kordi, et kui oleks pannud 30 või natuke enam aasta eest inseneri terve aasta palga 3%-lise liitintressi peale tiksuma, siis oleks täna näpu vahel peaaegu 30 eurot. Noh, selle häbi unustamise huvides saaks sellega nina ikka õige viltu tõmmata, aga muud muljet. 30 aastat pensionifondis 3%-lise liitintressi peal tiksunud aastapalgast küll jääda ei saagi. Kangisti muidugi tahaks teada, kes on see idioot, kellele on see kasulik, kes, no kui väga patuselt mõelda, surus oma äppudes sugulased sinna fondi halduriteks või kuda neid kutsud. Neil on ju palk hirme, aga fondis ei jätku varsti. Mainori ettevõtluskõrgkooli teadusjuht Tõnu Talpsepp on seda infot ka kommenteerinud järgmise lausega. Ma ei saa aru, kuidas niivõrd kehva tootlust on võimalik saavutada. Ma seletan, Eesti on esirinnas. Eesti 100 inimese pension saab iga päevaga otsa või noh, sellest ei jätku tegelikult see 1,3% miinus 100 × 100 paneme ikka umbes niimoodi. Ja paraleelselt selle pensionifondide maailma kõige suurema langusega võiks võtta siin niisuguse hea uudise, et Swedbank Eesti 9 kuu kasum ulatus 148,6 miljoni euroni, mis kasvas võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 19%. Eesti on Swedbank Eesti kasumi kasvatamisel esirinnas. Et kurat teda võtaks kõige oma lollusega. Miks meil ei oleks võinud olla oma Eesti panka? Ikka sellepärast, et siis me ei oleks nii rootslaste moodi olnud või kurat teab kelle moodi paljaks tehtavate nägu või umbes nii. Ja nüüd saatke mõni pärdik mulle kiri, et niisugune virisemine ei sobi meie Eesti ühiskonda. Ma ei virise, ma annan edasi fakte, mida võibolla igaüks ei jaksa nii lugeda, sest lehed on ka kurat kalli. Politseinikud muide tegid algust väga hea ettevõtmisega. See meeldib, no kas nüüd politseinikud igal juhul politseinikele antineb vahendid kätte. Politseinikud hakkasid sel nädalal jagama kihutajatele infokaarte, mis kutsuvad juhti ennast elundi doonoriks registreerima. No nendes pealkirjades, mida ma siin nägin, ma sain ikka aru niimoodi, et jagatakse kohe päris elundi doonori kaarte, kohe antakse näppu võtta, sa oled potentsiaalne elundi doonor. No jah, siin peab tunnistama, et mul on see elundi doonori kaart. Vaata, et no, ei julge öelda, kas nüüd esikümnesse ma mahuksin selle kaardi omanikuks saamisega, aga võimalik, et esisaja hulgas olen küll. Selle kohta kirjutati veel õudus juttu, ma kuskil intervjuus ütlesin, et jah, mul on see kaart ja kui ma surnud olen, ei ole mul oma kehaga midagi peale hakata, võtke või kõik jupid. Ja see niisugune, ma ei tea, kole lause ähvardas mingisuguses väljaandes, meedia väljaandes tähelepanu, et kuidas võib niimoodi öelda, võib küll. Kui ma olen surnud, mul ei ole seda keha vaja. Ja kui kellelgi on vaja siit juppe, palun. Lõppude lõpuks mäletan ma sedagi, kuidas Tartu Ülikooli tudengid olid hirm mures, et neil ei ole enam lahkamispraktikumide jaoks laipu. Isegi sinna võiks ju sobida, sest noh, kui jupid on vanad ja mujal ei kõlba, no miks mitte? Mis see siis nii väga ikka? Ei ole siin sentimentaalid seda midagi. Aga noh, teisest küljest, kui mul meeles on, homme Viktor Vassiljevilt küsin üle, aga need lahkamised või ma ei tea, mis meditsiinilised protseduurid, operatsioonid, günekoloogia näiteks, see pidavad toimuma kõik enam vähem, et no, vanasti oli see termin papiemasheest mannekenide peal, nii et kui läheb viltu, siis from the beginning, please, ja operatsioonid pidid üldse olema virtuaalreaalsuses, et paned aga prillid ette ja siis, noh, nii kaua kuni tuleb game over, kui tuleb, see tähendab, et noh, game over tähendab ilmselt, et kukkusid eksamid läbi, aga muidu saad vist kolm katset või ma ei tea. No hea küll, see nali võib mõjuda mõneti võikalt, aga ühes küljest teaduse ja tehnika areng, teisest küljest ega ei ole nii kaugele jõudnud, et võiks öelda, kui palju seal enam käsitööd on ja kui palju seal käsitööd ei ole. Ja võibolla juhtub ka kirurgias varsti niimoodi, et käsitööoperatsioonid on märgatavalt kallimad kui masinaga tehtud, nii nagu meil ütleme riidehilpudega on. Aga see on jälle teema, mida võib homme kui vähegi meeles on Viktor Vassiljeviga arutada või õigemini kuulata, mida tema selle kohta ütleb. Aga ikkagi olen ma seisukohal, et meditsiini värk ja arsti teadus on kunstile tükkis lähemal kui noh, selle hariduse mõttes, kui lihtsalt kõrgharidusele üle üldse. Ja kas ta ongi kõrgharidus või on ta lihtsalt kõige kauem omandatav, tõenäoliselt terve elu omandatav kutseharidus. On, mis on, mõneti kahju, et endal hinded nii kehvad olid, et ei läinud seda õppima. Teisest küljest ma ei ole kindel, et siukese iseloomuga sealt mingisuguseid häid või arvestatavaid tulemusi oleks tulnud. Täna meil, nagu me kõik teame, on 12. safaar 1440 või 23. oktober 2018, ehk siis 11. Šešvan 5778 või 23. porikuu 10231 ja Juliuse päev enne imet 2,458,414. No kes seda oleks võinud arvata? Eile oli ju mitte 14, vaid 13, aga näe, tänaseks on olud muutunud ja täna on ka tähtis päev. Nimelt James Usheri järgi aastal 4004 enne meie aja arvamist lõi Jumal maailma ja see päev olla olnud pühapäev. No jah, loogiline ta mõneti on, mõneti mitte. Ma ei ole selle James Usheri teooriaga eriti kursis. Ma ei tea, kas ta sai valmis või alustas ta alles protsessi. Simsalabimma, brakkadabra, saagu nüüd valgus. Aga kui ta jah, planeedi kui niisuguse lõi, muide, Aadam ja Eeva löödi sama aasta 10. novembril paradiisist välja ja kuupäevaliselt põrutas Noa laev Araratti 5. mail 2348 aastat enne meie aja arvamist ja see päev olla olnud kolmapäev. Mida need sündmused kõik sümboolselt tähistavad, seda ei oska mina mitte öelda, aga eks igal asjal, mis täna on müüt ja sõna müüt kasutatakse ju nende asjade kohta, mis ei ole tegelikult aset leidnud või nii, iga müüdi taga peab olema midagi, mis on väärt seda, et teda edasi anda. Vaadake, lollimad muinasjutud on ka ära kadunud, aga paremad on alles jäänud. Ja muinasjuttudes on ka palju sümboolseid sündmusi ja esemeid, mida tänagi mõnel pool võib juba avastatuna leitu näha olla. Nii see värk on. Aga sumeri tekstides, vaat see on natukene teistmoodi, sealt pealt on suur osa vanast testamendist maha viksitud, olla päikesel olnud kolm perekonna liiget. Tähendab, päike oli nagu kõigepealt olemas ja siis need perekonna liikmed ja suverid kutsusid neid taevasteks jumalateks. Mida siis jumal tähendab? No võt, see tähendus ongi sel sõnal niisugune, et üks mõtleb ühte asja, teine mõtleb teist asja. Aga see diamant oli siis kõige vesisem planeet seal ümber, päikese perekonna liige. Päike ise oli apsu, Merkuur oli mummu ja nii see oligi. Diamant oli nii öelda ema kehastus, tema sünnitas enda ümber aina uusi lapsi, Mars, Veenus, Jupiter, Uraan, Saturn, Neptuun ja... Ja sellest tekis suur segadus, hakkasid nemad oma orbiitidega üksteist segama ja kolme esimest perekonna liiget ka. Tekis kaos. Muide, kas te olete mõelnud kunagi selle peale, et kaos? See on moodustatav ka Kalevi poja ja tema vendade nimede esitähtedest, noh, sõna ma mõtlen. Päike ja mummu kutsusid lõpuks diamanti korrale. No see olla alguses üritanud lapsukesi heaga ja harmooniaga paika panna, aga ei tulnud midagi välja ja muutus tema vesiseks, ehk siis võibolla vesistavaks koletiseks. Lapsed otsustasid, et see on välja kannatamatu ja keegi peab mammale vastu hakkama. Diamant sünnitas endale terve armee kaaslasi, et lahingut võita, seal oli pealik kingu ja kes kõik veel. Eduka võitluse heade tulemuste ees sai see kingu iseseisvuse ja õiguse tiirelda ümber päikese. Ja see kingu lõpptulemusena on siis nüüd siin kandis. Ja meie tunneme teda tänapäeval nimetusega kuu segadust, kui palju, eks igal ühel võib olla siin veel ka oma seisukoht, aga umbes niimoodi see mul meelde on jäänud. Vaat kui me räägime müütides, siis 42. aastal enne meie aja arvamist just nimelt täna võttis Markus Brutus juunius oli veel keskmine nimi ette ja sooritas enesetapu. Tema nagu oli olnud Käseri suur sõber ja usaldusalune, vaata peaaegu poeg või niimoodi. Ja ka sina, Brutus, oli see lause, mis Seesar olla öelnud, siis kui ta nägi, et ka Brutus talle noaneeru on löönud. Eks me võime siitki muide mõneti leida paraleele kas või Jeesuse looga juudas reetmine. Ja nii tema on. 1917 Venemaal kutsus Lenin üles oktoobri revolutsioonile, hakkas pihta. Ja võt, nii kummaline kui see ei ole, aga see oktoobri revolutsioon, see oli nüüd niisugune, et ei olnud seal demokraatiatega kedagist. Muide see demokraatia on ka kenasti huvitav sõna, sest ega see demos nii väga võimul ei olegi. Võimul on rohkem need, kes valimas käivad ja tegelikult hääletamisõiguslik seltskond. Ainult ülejäänud nagu ei olegi demokraatia liikmed, vaid peavad vesise suuga kõrvalt vaatama. 1923. aastal toimus Saksamaal Hamburgi ülestõus. Sellega tahtis siis Saksamaa kommunistlik partei võtta Hamburgis võimu. Madinat oli peaaegu õhtuni ja siis oli see asi läbi ka ei tuld välja. Täna 1956. suri Adolf Hitleri noorpõlvesõber August Kubitschek, kelle memuaarid on kenasti ka Nõmme raadio meediapangas kätte saadavad niimoodi mõnusasti ja ega üks võib neid kuulata. Eks Kubitschek kirjutas need memuaarid ka mõneti sellepärast, et tahtis seal paar asja ära öelda, aga kui lühidalt ja otse öelda, siis ei pane keegi naljalt seda tähele. Ja eks sellest pikemastki teosest panevad tähele vaid tähelepanelikud. Aga tähelepanelikus teataval määral tõenäoliselt on see koguni arendatav. 1994. aasta tapeti turvafirma ESS peaspetsialist Igor Kristapovič. Tema oli enne seda olnud Eesti NSV KGB vastuluure osakonna ja Tallinna tolliameti peadirektori asetäitja. Ja filharmoonias oli tema tihti peale ka seal, kus foajees näitlejad ja pillimehed kogunesid. Ja mina pidasin teda ausalt öeldes vaata, et ärikaks. 2017. Ligi 3000 inimest kogunes Stockholmis meeleavaldusele naiste seksuaalse ahistamise vastu. Eks ta õige ole? Aga kui sul korralikku lastetuba ei ole, ei oska sina ka käituda. Kipud näppima kõiki neid asju, mida näppida ei tohi ja nii edasi. Eks sellepärast on ka muuseumis paljud asjad klaasi taga ja igasugu kaitsevahendid ees, et muidu pealt näha nagu intelligentne inimene, aga kui ligi saab, siis käitub kohe nagu pärdik. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi on käes teisipäev ja teisipäev, mida mina näen, Harri Raudvere täies ilus ja hiilguses on jälle kohal, noh, võiks ju muidugi öelda, et kunstiga maailma võluda, aga meie nagu neetud istume juba, vähemalt selles stuudios oleme küll istunud kogu aeg vastakuti ja ega kaugemat minevikku enam ei mäletagi. Harri, siin maailmas on. Ja siin maailmas on, aga enne kui me selle kõigega peale hakkame, võibolla näitaks üles ka pugejaliku viisakust ja küsiks, et aga milles sa ise tahaksid rääkida? Mis vaevab seda sinu südant või mis sa tahaksid siin ilmas, et oleks Enam paremaks muidugi ei saa, nagu ma aru saan, igasugused riigikogulased erinevad koosseisud, nüüd veel see riigireformi sihtasutus, kõik tulevad välja ettepanekuga, et teeme, et meie riigis oleks parem elada. Kurat, 27 aastat on kogu aeg iga aastaga läinud aina paremaks ja ei ole siis läinud või?
No tere head numeraadi kuulajad. Kui sa nüüd nii intrigeerivalt küsid, millest mina tahaksin siis kõige rohkem rääkida või mida mina isiklikult kõige tähtsamaks pean, siis neid teemasid on päris palju, millest tahaks rääkida ja tavaliselt nii nagu öeldakse, et näljane räägib ikka leivast, nii räägib inimene ikka sellest, mis teda erutab, mis talle muret valmistab ja kindlasti räägib ta ka nendest asjadest, mis talle ka rõõmu pakuvad. Aga kui me nüüd oleme vaadanud või võtnud oma saate profiiliks või formaadiks ikkagi poliitiliste sündmuste ja eluolu kajastamise, siis nii või naa või teisiti tahaks ikkagi rääkida nendest küsimustest, nendest teemadest, mis meid ikkagi natukene rohkem erutavad. Ja näiteks viimasel ajal nii palju ma ütlen sulle vahele, Margus, et ega selle nädalaga midagi nagu rohkem erutama pole hakanud, kui siiamaal on erutanud.
Ja ma tahtsin just sama teema peale öelda, et tead, meie rahvas on nende erutitega nii tuimaks pekstud, et seda doosi, mis teda enam erutada võiks, vist ei annagi leiutada. Või kui ei, siis saa, mingi marslaste rünnak
tähendab,
või?
Loomulikult, Margus, ei ole see niimoodi. Me inimesi erutavad meelelahutuslikud saated, me inimesi erutavad...
Näosaade tuli.
Tuli, näed, näosaade tuli kindlasti
mina erutab. Mina teen sinu nägu, sina teen minu nägu, issand kui naljakas.
Ja mitte tuhandeid, nagu öeldakse, vaid osa miljoneid eestimaalasi erutab see saade. Ja palju muid selliseid huvitavaid saateid, mis on siis viimasel ajal ju meie meelelahutuseks eetrisse paisatud. See on nagu üks asi. Eks siis rahvas vajabki ju tsirkust ja leiba. Tsirkusega on asi selge. Tsirkust on igal pool, tsirkust on võib-olla isegi rohkem kui vaja oleks, aga selle leiva küsimus on muidugi natukene problemaatilisem. Ja küllaltki elu masetav on kuulata ikkagi, kui meie tipp-poliitikud, ministrid ja ka riigikogu liikmed ja mitte ainult, vaid ka kohalikes omavalitsustes olevad ametnikud, poliitikud, volikogude liikmed räägivad, et kui hea on meil elada ja kui suurepärane on meie tulevik ja kuhu me kõik välja jõuame, siis vaadates nüüd nagu reaalselt seda elu, siis jääbki selline mulje, et me elamegi deklaratsioonides, me elamegi sellistes eufoorilistes hõigetes ja tegelik elu on natukene teistsugune. Noh, näiteks praeguse saarlasena ja juba pikemaajalise saarlasena erutab mind näiteks Saarema saatus, kuigi me nüüd räägime lokaalselt sellepärast, et iga inimese ärritus peegeldub ikkagi tema väliskeskkonnas, kus ta otseselt elab ja nendes küsimustes, millega ta kokku puutub. Ja kui ma tean, et nüüd näiteks Saaremal plaanitakse jälle võimu hakata tsentraliseerima veel rohkem, kui osavallad kavatsetakse veel kord kokku liita, teha veel suuremad haldusüksused, siis paratamatult sellega kaasneb ääremaastumine, kaasneb inimeste suurenev väljaränne ja see kipki siis küsimus, et kuidas me saame sellistes tingimustes või selliste tingimustega majandades luua siis uusi töökohti, kuidas me saame põhimõtteliselt hoida elusama küla, just nimelt küla selles mõistes elus hoida, et selles külas ei parasiteeriks ainult suvitajad, kes mõni kord või mõnel kuul, võibolla isegi mõnel nädalal aastas kohal käivad ja teades, et neil on seal suvil olemas, vaid kuidas oleks võimalik, et panna need kohad ka praktiliselt elama, nii et oleks koolid, oleksid olnud korralik külaelu, oleks nendel inimestel, kes ei, oleks palju inimesi, kes ei vaataks pilguga Tallinna poole, pealinna poole, et kuidas saaks minema minna, vaid saaks ise oma elukeskkonnas suurepäraselt hakkama ja saaksid aru või mõistaksid või tõesti hoomaksid seda, et ka sellise kohas elamine on teile täielik väärtus, sest see võimaldab inimväärse elu ja kõik eluks vajalikud funktsioonid on sul tagatud, garanteeritud.
Vaata, nüüd ühes küljes ma ütlen, see kõik on väga ilus, 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 nii tuleks teha, nii võiks teha, nii saaks teha, aga sellel on ka oma kriitiline piir, kui enam ei ole ilus. Ja hakkame peale algusest, hakkame peale sellest ära leierdatud mõistest loome töökohti. Siim Kallas lõi töökohti. Ta kaotas ära osa töökohti, nimetas need, no ametikohti siis, nimetas need ümber, pani inimesed, samad inimesed, sama asja tegema ja ütles, et need on uued töökohad, meie oleme loonud töökohti.
Vaata, aga Margus, hakkame ikkagi selles pihta, et kes loob töökohti. Siim Kallas.
Eesmärk.
Ei, see on nagu nii, see on tehnoküsimus selle küsimuse juures. Eesmärk võib olla ju igasugune ja kuid Siim Kallas ei loonud töökohti. Siim Kallas lõi ametikohti.
Jaa, ta nimetas neid ümber no, ja kasutas
propagandaks. Me ei saa ju põhimõtteliselt kõik rääkida inimestest, kes ei tee vahet ametikohal ja töökohal. Nad on degenereerunud siin ühiskonnas, neil puudub haridus, neil puudub sotsiaalne vastutus.
On tapa,
no ei ole, haridusega on neil ikkagi väga sellised lood halvad, sellepärast, et see, kes nimetab teenistujat, et ta on loonud töökoha, siis ei ole töökoht, vaid ta on parasiit maksumaksja kukil, sõna otseses mõttes. Ja töökoha loob ikkagi ettevõtja, ettevõtlik inimene, kes otsustab toota või pakkuda teenust, luua mingit produkti, nimetame jälle seda sõna produkt, kuigi see on ka võib-olla väga värtsõna ja riivab kindlasti meie kuulajate kõrvu, nimetame teda siis tooteks, teenuseks, noh, produkti võime võtta kokku, et ta on midagi, mis on loodud, olgu ta siis läbi teenuse või läbi tootmise. Ja noh, see võib olla nii, see ei pruugi nii olla, igal ühel on õigus oma arvamusele, kuidas ta seda nimetab, aga fakt on see, et see on mingisuguse tegevuse tulem, mida siis põhimõtteliselt on võimalik luua ja mida on võimalik realiseerida. Ja siis, kui need ettevõtlikud inimesed võtavad ja palkavad endale inimesi juurde, loovad töökohti sellega, et nad annavad inimestele tööd, sest nad on leidnud turu, neil on mõte, mida võiks teha, mida ühiskond vajab, selles mõttes, et turg võib ju kõike reguleerida, kuid kui ei ole ühiskondliku nõudlust selle kauba järele, teenus järele, produkti järele, siis võid sa teda toota nii palju kui tahad, aga fakt on see, et sa ei suuda edukalt majandada. Need küsimused on ääretult lihtsad ja väga selgelt piiritletavad ja väga konkreetselt arusaadavad, et siin ei ole mingisugust erilist keemiatega teadust või tarkust, ei pea ole majandusteaduste doktor või magister, et nii lihtsatest talupoja nendest küsimustest aru saada, neid hoomata, nende järgi elada. Ja näiteks, nagu sul alguses ütlesin, et ma räägin sellest, mis mind nagu erutab või noh, nagu naljane räägib leivast, et tahaks ka rääkida sellistest murekohtadest, siis üks selline tore asi küll, mis mul nüüd silma hakkas või torkas Saaremaal. Saarema vald korraldab nüüd või hakkab läbi viima Saarema üldplaneeringut koos keskkonnamõjude hindamiste ja kõigi muudega. Ja vaat see on nüüd küll selline protsess, millesse tuleb äärmiselt tõsiselt suhtuda ja väga energiliselt kaasa rääkida ja sisse lüüa. See tähendab seda, et väga palju piirangud tuleb selles planeeringus ümber vaadata, vägasugused kaitsevöödid tuleb ümber vaadata, tuleb lähtuda sellest, et eelkõige püstitame üles mitte mingisuguse ametliku demagoogilise heietuse, milline see Saarema olla võiks, kes ei tea tegelikult maadega mitsi, ei majandusest, ei võib-olla ka nendest hoobadest, mis seda Saaremat võiksid elusoida.
Tähendab, lugeline pealkiri, kus kurat.
No täpselt niimoodi ja vaatame nüüd ikkagi puht praktiliselt, pragmaatiliselt, mida siis oleks võimalik läbi selle planeeringu Saaremaga teha. Ja vaat see on nüüd valdkond, kus tuleb hakata poliitiliselt võitlema ja lausa kaklema, sest see on midagi konkreetset. Ja ütleme niimoodi, et kogu selle protsessi juures, kui sul on loogilised ja argumenteeritud seisukohad ja vastused väga paljudele demagoogilistele heietustele, on võimalik seda protsessi suunata ka läbi kohtute, läbi noh, avalike arutelude, ükskõik mille, aga see on võimalus, kus sa suudad ise enda seisukohad kehtestada ühiskonnas. See ei ole pelgalt poliitiku lubadusega ega mingisugune poliitiline vastutus või mis iganes või ka nende poolt sooritatud mingisugused tehnilised tegevused või teostused. vaid see on konkreetne, kus ütleme ettevõtlikud inimesed suudaksid kujundada oma elukeskkonna just nimelt läbi selle suure planeeringu ja koos sellega hinnata ka ära need vajadused, mida siis tegelikult Saaremaa oma eluks või eksistentsiks vajab.
Nii, Harri, tõmbame kopsu õhku täis, mitte nagu selles laulukeses, vaid nii nagu meie siin ja sukeldume. Anton Hansen Tammsaare. Põrgupõhja uus vanapagan, ääremaa. Nendes varemetes selles maha jäetud talus saab elada küll. Seda tuleb natukene kõpitseda, see on see sama
väga
olukor.
Õige, väga
ja
õige,
siis tuleb tippa tapa selle juurde, mis sa ütlesid, et see planeering, mis ta iganes ka ei ole, siin ei ole mitte luuleliselt midagi, vaid siia tuleb kaevata kraav, et vesi ära voolaks. Kui sa tähele paned kraav, on Anton Hansen Tammsaare mitmes teoses peategelane. Selle kraavi kaevamine on väga tähtis olnud. Ja nüüd, no me teame, et Võrgupõhja vanapagan, kes tahtis teha seda asja korda, lõpetas pankrotiga, sest raha emiteerimise ja raha olemuse ohvriks ta langes. Aga
ma tahtsin sulle öelda seda, et see mõte on ju suurepärane. Sinu näide on väga asjakohane, kuid me ei tohi unustada, et nii ääremaal kui ka seal Põrgupõhja Jürka juures või tema kõrval elas selline tore inimene nagu Kavalants.
No aga tema tegigi Jürka paljaks, no, jah, sest aga tema käes olid sidemed ja võim.
Aga kui me nüüd tugineme sellele kirjandusklassikale, kui me tugineme nüüd ajaloolisele kogemusele, isiklikule praktikale, siis me teame, et kui hakata sellist äärema poliitikat ajama, siis kõigepealt tuleks Kavalantsul lüüa need säärekodarad kohe ikka niimoodi ära, et ta ei saaks ninaga toast välja pista.
No jah, vaata, aga see, eks see Jürka tegi selle vea, et ei saatnud Antsu hinge ka kohe issanda juurde, et võtta see
no, seda
ta
olekski pidanudki tegema, aga
ja, vaat, selle kuradi planeeringuga on
vaata,
sul sama asi.
Küsimus on selles, et erinevalt Jürkast ei taha mina õndsaks saada. Aga Jürka tahtis.
Jürka ei tahtnud, ta lihtsalt pidi
testima, kas
selles maailmas on võimalik ausalt elada. Ei olnud.
No aga ta tahtis ju näidata, ta püüdis ju ausalt elada, aga meie ju teame, et selles maailmas ei ole võimalik ausalt elada. Ja sellepärast peame me oskama ära tunda ja elimineerida sellised kavalantsud.
No jah, muidugi, eks neid võib ju ära tunda, siin ei ole suurt kunsti midagi vaja, siin on vaja vaadata, no praegu on järjekordne põlvkondade vahetus, uus laine tuleb peale, nagu me teame, uus luud on nagu närviline, peab ennast tõestama, sellepärast
see on
vaja midagi segamini lüüa ja kui keegi kobiseb anda vastu nina ja öelda, et mul on õigus, sest mul on jõud ja sul ei ole raha, et minu vastu kohtus lõpuni vastu pidada. That's all, nagu ütlevad, no ükskõikes.
No ega selles suhtes on sul loomulikult õigus, Margus, sellepärast, et ega inimesed ju põhimõtteliselt ei sekku ega ei tahagi sekkuda sellistesse protsessidesse laiemalt, sest et esiteks on ju väga palju põhjuseid, miks see nii on. Esiteks ei ole inimesed ju harjunud ise ennast kehtestama. Meil on ju kogu aeg õpetatud, et me peame olema viisakad, me peame olema vastutulelikud.
Ja me oleme hea uskselt arvamusel, et need teised on
ka
ausad ja head. Aga need on ju maniakid.
Ja.
Sorry, nagu ütlevad need teised seal teisel pool.
Jah, mul oligi täiesti puht praktiline küsimus selle maniakaalse käitumise ära tundmisel üleeile. Kui üks küla elanik kutsus mulle politsei. See oli nagu hästi vahva. Selline lugu, kus inimene arvas, et planeeringuga kehtestatud ütleme avalikuks kasutamiseks tee, see jupp on tema oma ja tema võib selle tee kinni panna.
Luulud tähendab.
No jah, inimesel tuli selline mõte. Inimene ei tunne seadus, inimene ei tea, et kui planeering on kehtestatud ja tema eratee on kuulutatud avalikuks teeks, siis teda ilma planeeringut muutmata või ilma seadust muutmata ei ole võimalik omavoliliselt sulgeda. sellepärast, et sellisel juhul lähed sa vastuollu ju planeeringuga, ehk sellisel juhul ka kehtestatud seadusega, sellepärast, et nii nagu me teame, valla ametnikud hüppavad ju kogu aeg jalale ja jalat jalale ja ajavad näpuga igasugustes paperites rida, kus võib ollagi kirjutatud või mingi viidegi planeeringu kohta. Ja kujutad ette, tema siis pani need keelumärkid oma selle teejupikese peale, kus käivad läbi või käib mööda seda teed, sõitsid kõik küla inimesed. Ja omikul ärkab üles ja vaatab, kõik tema pandud sildikesed on ööjooksul kadunud. Ja loomulikult, kes siis süüdi on, süüdi olen ikkagi mina. See tähendab paha külakurraja, kes seal külas majandab ja kindlasti ei olnud mul mitte midagi muud teha, kui ööpimeduse varjus hiilida põõsaste vahelt ja minna võtta ära tema väga kallid ja väärtuslikud sildid.
Laias laastus niisugused liiklust reguleerivad märgid peaksid olema haldusaktid.
Ai, muidugi, no kuule, aga jätame selle nüüd rahulikult rahule, mis nad peaksid olema ja mina teen siis ilusasti tööd ja nokkertel ja äkki vaatan, minu poole tulevad kaks täis mundris politseiniku.
Ilus vaadata on.
No oli jah, ma küsisin ka kohe, et noh, mis te tulite nüüd tööl appi või muidu jalutate niisama siin käed taskus ringi. Ei, nad ei tulnud appi, nad küsivad täie tõsidusega, miks ma need märgid ära võtsin, kas ma sellest midagi tean. No mul tuleb naerni peale ütlen, et kuule, ma vana inimene lähen nüüd hakkan sellest asja tegema, et hakkan selle teise, et ma ei ole samasugune üks parem ja teine võtab, et polegi nii. Ja mis küla rahvas räägib, ütleb, et tead, tegelikult pani ta need üles, näitas kõigile ja siis korjas ise ööpimetuses ära, et saaks jälle skandaali tekitada. Ka sellised inimesi on meie ümber ja paratamatult me peame sellega arvestama ja kõige kurradimisele juures on see, et kui ka need ametnikud on samasuguse tasemega või tegelikult nad peavad vist ikkagi reageerima igale.
No politseiniku ei tehakse avaldust.
No tema peab reageerima, jah, muidugi ta saab aru.
Milleks ta politseinik on?
Laiutab käsi, ütleb, no jah, aga jah, mida ma teha saan, näed, mul täna nii palju tööd, ma pole isegi lõunale jõudnud. No polegi parata, siis ei jõua lõunale. Nüüd kõikki küsimus, et kas siis...
Naremal on niisugune tegevus
No see on umbes sama, see on nagu umbes, nagu meie teleseriaalides jooksevad need igasugused mõrvad, kus Inglismaal näiteks, kus ühes väikses külas iga seerias mitu inimest ära tapetakse. Minu mõelest see on ju kõige...
Ja inimesi jagub.
Ja kõige kriminogeensem kant ja kui nüüd mõelda, et no jah, minna sinna Inglismaale, see tundub ju lausa kole või katastroofiline olevat, eks ju. Kui me nüüd vaatame, kuidas ju Skripallid kuidagi ära mürgitati või kes on nüüd juba kahtlasel kombel kadunud ja veel nii mitmedki inimesed on seal saanud või leidnud kuulsusetu või õnnetu lõpu, siis tuleb välja, et see on ka üks väga kole koht, et ega sinna ka vist üldse minna ei maksage. Ma ei saa üldse aru, miks nad siin kõik rügivad. Ja kui me nüüd vaatame seda ühiskonda läbi selle prisma tervikuna või vaatame veidikene laiemalt, siis ega see... Näide ei ole ju ainukene näide. On olemas põhimõtteliselt väga palju selliseid inimesi, kes otsivadki selliseid ekstreemsemaid meelelahutusi ja tekitavad teistele inimestele tööd lihtsalt sellepärast, et nad arvavad, et neil tööd ei ole. Või nad tunnevadki, et nendel tegelikult neile tehakse ülekohut ja nad peavad võitlema siis õigluse eest, kuigi ütleme niimoodi, et ta arvab, et tema õigus on ülimuslik kui teise inimese õigus ja selle arvelt ta siis üritab oma õigust realiseerida, saamata aru, et ka tema õigus lõpeb ära seal, kus algab teise inimese õigus. Vaat see on ka väga huvitav küsimus ja kui me nüüd toome ka paraleeli riigile, siis me näeme ju riigis ka ju samasugust mentaliteeti. See on väike fraktaal mudeli üks pisikene osakene, kuidas väikesest on võimalik peegeldada suurt ja suur peegeldub väikeses ja paratamatult on see ju meie endi elu, Margus, ja küsimus on ainult selles, et kas me laseme sellest peegelpildist ennast häirida või me elame oma elu rahulikult edasi ja me ei tee sellistest asjadest välja.
Ja siin on mitu võimalust, tähendab see mitte välja tegemine, see on emotsionaalsus, südamesse mitte võtmine ja nii edasi.
Aga paljud asjad koosnevadki ju, meie elu koosnebki väga paljudel juhtudel emotsionaalsetest faktoritest.
No nii ongi, nii on. Emotsioonide ajal tehakse ime asju. Aga selle fraktaalsusega, noh, tõepoolest, kui me vaatame, mis toimub praegu, ütleme, sinu näites Saaremaal, siis sa näed siin ka mitut põhimõtteliselt suurenevat, aga sama põhimõttega toimivat kihti, mille pealt võib ju lõpuks üldistada ka, noh, minu pärast kas või Eesti olusid, et kui perepea on loll, siis on ju selge, et ta on riigi peaks valinud omasuguse, mitte teissuguse.
No eks jah, kõik tahavad ikkagi rohkem oma näo järgi.
Juba
seltskonda valida, oma näo järgi loonud, ja jah, kellegi. Selles suhtes on sul õigus. Aga kui nüüd vaatame natukene laiemalt, jätame meie riigikese kõrvale, siis mis meie naaber piirkondades juhtub, siis üks huvitav fakt kindlasti, millest ei saa üle ega ümber ega mööda minna. Ja mis põhjustas väga suurt seagisa, otseses mõttes Ukrainas, oli see, et Venemaa võttis vastu ka nüüd oma ukaasi või president Putin, kust et rakendada Ukraina suhtes täpselt samuti sanktsioone, nii nagu Ukraina on ühinenud kõikide teiste sanktsioonidega Venema suhtes. Ja kõige naljakam selle juures on see, et Venemaa on ju Ukraina kõige suurem majanduspartner, kõige suuremad investeeringud, kõige suuremad rahavood liikuvad Ukraina ja Venema vahel. Ja midagi ei ole teha, kui Ukraina kutsub Venemaad agressoriks. Nii et nüüd võib juhtuda küll niimoodi, et võib juhtuda, ei pruugi juhtuda, et Venema tõmbab lihtsalt Ukraina poolt natukene kraanid kinni ja siis on neil võimalus rahuliku südamega pöörduda Euroopa poole, näoga, mitte Venema poole ja ameeriklaste poole ja loota, et õnn tuleb nüüd nii kenasti õuele, nii nagu neile on lubatud. Aga samas olen kuulanud ka Ukraina poliitikute eneste seisukohti ja väljaütlemisi, kus nad ütlevad, et põhimõtteliselt terve riik on lubadustega üle külvatud. Tehke seda ja nii klassikaliselt hakkavad teil piimajõed ja pudrumäed õue taha ja aia taha tulema, kuid tegelikult olukord on jõudnud täiesti katastroofilise piirini. Ja tõmmates nüüd siin paraleele ka Eestiga, vaadates, mis siis või kuhu meie jõudnud oleme, milline on meie väliskaubanduse defitsiit, vaadates, kuidas meil koondatakse, kuidas töökohti kokku tõmmatakse, siis peaks ütlema, et nii Ukraina kui ka meie selles paraleelist vaadatuna oleme ikkagi võõrideoloogia ohvrid ja see, milleni see lõppkokkuvõttes välja viib, sest nii nagu sa ütled, et sündmused on aja teljel, siis mõne aasta pärast võib olukord olla hoopis teistsugune ja tahaksin öelda nüüd midagi head ja rõõmsat, noh, ainukene rõõmus sõnum laiemas laastus oligi see, et neid planeeringuid hakatakse ellu viima, võib-olla on läbi selle võimalik midagi muuta, just nimelt seda, et kogu keskkonda muuta ettevõtlus sõbralikumaks. Sellepärast, et üks piirang, üks keeld, üks käsk ajab teist taga ja kõige lõpuks, noh, läbi planeeringu muidugi ei saa Eesti riigi maksukorda muuta, sellepärast, et eks sa siis aktsiis ära joia, kuigi ühinend selle inimesega, kes ütles, et või kirjutas või avaldas oma mõtte, et aktsiiside selline tõus võrdub majandusalase kuriteoga rahva suhtes, ja põhimõtteliselt võime täna tõdeda, et eks tal ole olnud ju täiesti õigus.
Tal on muidugi õigus. Lihtne põhjendus on see, et müüja saab ainult toodet, mitte selja sügamist teenust, mida osutatakse noh, punaseks värvitud küüntega, siniseks värvitud küüntega, sümfooniaorkestri saatel või teistmoodi. Teenusega ei saa rikastuda, kui võrgupõhja uus vanapagan oleks tulnud ja istunud oma lagunevas majas seal kuskil ääremaal ja hakanud osutama vestlusteenust või ärakuulamisteenust, mitte midagi ei oleks tulnud. Ja nali selles ongi, et vaata, kui me hakkasime siin natukene näppima seda terminit töökoht, siis mida teha? Ma ei mõtle siin muidugi seda vana teost, aga töökoht on niisugune asi, mis peab looma vajaliku kvaliteedi muutust teatavatele esemetele. Ta peab olema materiaalne. Kui sina teed tööd ja tuled higiselt välja oma töökojast, olgu sul näpus asi. Ja kui sul seda asja ei ole, siis ei ole sina teinud ka tööd. Ja kui seda asja kellelgi vaja ei ole, oled sina teinud tühja tööd. Seega peab olema eesmärk. Ja tootmise eesmärk saab olla, no tahad või ei taha praeguse hullu poliitikaga, kus ma ei tea, mida tohib, mida ei tohi, kuhu tohib vedada, kuhu ei tohi vedada. Tegelikult samm vasakule kaardi järgi. Euroopa Liit ütleb, et neid asju ei ole vaja nii palju toota, ära seda tooda. Samm paremale, seal on Venema, sinna ei tohi sa ka seda müüa. No mida sa teed, pistad omale ahju selle või? Tähendab, see ongi. Ja kui sa räägid nüüd, et Saaremaal tahetakse teha planeeringut. Ja küll Saaremast teeti hiigelvald nüüd tahetakse, et vaat see 200 ruutmeetrit oma tingimustega sobiks teise 200 ruutmeetri kohta, sest seal on teised tingimused. Tahetakse tõmmata rehaga üle, et oleks nagu sile ja ühtemoodi. Aga unifitseerimine ei ole ju ka lahend, ei saa teha niimoodi, et kõik Saarema inimesed on ühte nägu, tõusevad ühel kellaajal, lähevad ühel kellaajal magama, söövad ühel kellaajal, sest nii määrab meie planeering.
Ei, no ega
planeering. Terve mõistus planeering ju planeeringusse just ei mahu.
Peab mahtuma, vaat sellest ma just rääkisingi, et see no, tuleb sinna
harri, kui kivi ajal oleks otsustatud, et toodetakse ainult kivikirveid ja kes neid ei tooda, saab kere teie peksa ja aetakse minema. Kuhu mahub siin areng, mõtlemise tulemus, see, milleks inimesel väidetavalt aju on?
No aga see planeering ongi ju nüüd väga selge ja konkreetne peegeldus, mida siis inimesed tegelikult tahavad.
Nii, planeeringud
kuidas nad kujutavad oma elu
seltsimehi, kellele see on kasulik. Ja vaata, sa räägid oma konfliktidest. See tähendab ainult seda, et kui hakkab kehtima nende planeering, ei saa sina elada. Kui hakkab sinu planeering, ei saa nemad hingerahu.
Vaata, ma ei tõlgendaks seda kui isikute vahelist konflikti.
Ei,
ma
vaataks, et siin on põhimõtteline lähenemine keskkonnale.
Küsimus on see, et ainult üks mudel on arenguvõimeline. See on nagu evolutsioonis, saad aru, tugevam sööb nii kui nii teise ära. Tähendab see, mis iganes. Ja küsimus on selles, et kas üks mudel annab sulle võimaluse arenemiseks, annab sulle võimaluse ellu jäämiseks või teine mudel annab sulle võimaluse hääbumiseks. Ja ilma sinuta läheb elu nii kui nii edasi, aga sellisel juhul ilma sinuta.
Ja elu edasi minekul on kaks võimalust, ta kas areneb või taand areneb.
No võt, ja siin
praegu me oleme kahjuks taand arengu
aga faasis. Siin tulebki hakata nüüd selgitama ja peame hakkama liikuma selles suunas, et elu areneks, aga mitte taand areneks. Vaat siin hakkabki see võitlus, see on lausa antagonistlik, see on nii vastuoluline. Sellepärast, et nii nagu sa ütled,
no, ühel
on erinevad huvid, erinevad arusaamised, loomulikult. Ma võin sinu mõttest aru saada, aga minul on sinu mõttekohta või sinu seisukohtade kohta terve 10 küsimust, kuidas sellise arusaamise või sellise tegutsemisega minna edasi ja jääda ellu. Kuidas me suudaksime säilitada kohalikud koolid, kuidas me suudaksime säilitada selle, et inimestel oleks maal hea elada või tekitada sellise olukorra, et neil oleks hea elada maal, et kõik ei peaks koonduma linnadesse. Väga hea on öelda, et meil on selline tendents mujal maailmas ka kõik on, inimesed koonduvad linnadesse, maal lähevad kõik minema, selle pärast on väga lihtne põhjendus.
Meil on väga hea olla kellegi moodi, me tahame olla nende moodi.
Seda öeldakse ka natukene teist moodi, öeldakse ka just nimelt niimoodi, et näed, tööviljakus on maal nii palju tõusnud ja maal ei vajatagi enam nii palju inimesi ja sellepärast inimesed võivadki rahuliku südamegi linna minna. See on liberaalne ju täiesti konkreetne põhjendus, mida on mulle öeldud. Et sellepärast ei olegi vaja maal elada. Mina arvan küll, et päris nii see asi ei ole. ja ma arvan, et ka väga paljud raadiokuulajad arvavad, et nii see ei ole.
Terved latakad alad, kus ei olegi vaja elada.
No jah, aga kõigele vaatamata, me siin alles üks mõni aeg tagasi rääkisime ju kultuurist. Oli selline huvitav saatelõik meil.
Võis olla küll. Oli küll.
Ja nüüd tuleb välja, et me saaksime aru, et meil kultuuri oleks veel rohkem ja tekiks meie kultuur, millest on nagu väga raske aru saada, millest see võiks siis väljenduda, on ju välja kuulutatud ju Eestis konkurs kultuuri pealinnade leidmiseks.
No jah, seda keerutatakse siin hulgi.
No jah, aga...
Aga roteeruvalt ei saa kultuuri teha.
Ei, aga kultuuri me tegema, kui pealinna saame küll ju paika panna, kas siis
Narva,
Tartu ja Kuressaare. Ja näiteks kui ka Kuressaare linn juba eos, teadmata seda, kas ta saab kultuuri pealinnaks või mitte, eraldas juba suure summa eelarvest kultuuri pealinna ettevalmistustöödele, propageerimisele, reklaamile ja nii edasi.
Idioodid!
Ei, aga teine põlvkond, nii nagu sa ütles, oli kõik seda meelt, et tegelikult me peame oma kultuuri propageerima. Me peaksime kindlasti hakkama presenteerima Saaremaad kõikide Eesti elanike hulgas, sest ega te jumala eest ei tea, et see Saaremaa on olemas, et see Saaremaa on just täpselt selline koht, nagu ta on. Ja selle enda tutvustamiseks me peame kulutama väga palju raha. Aga kui me räägime nüüd näiteks kas või mingisuguse koolimaja või mingisuguse, noh, ütleme, kultuuriobjekti renoveerimise või teede parandamise kohta, siis selle jaoks meine raha ei, selle jaoks meine raha ei ole.
Oli see eile või üle eile, see võis isegi eile olla, kui ma kuulsin, kuidas räägiti riigireformi sihtasutus. Ma ei tea, mis see on, aga mul jäi see nimetus meelde. Ja seal tuli välja, et noh, tähendab, see on ka mingisugune hästi võimas arengukava ja sealt hakkavad tulema seaduseelnõud ja kõike mida iganes. Ja on vaja ergastada riiki. Läheme nüüd 2000 aasta kauguse...
Ergastada.
No jah, tähendab, torkame teile midagi sinna.
Ja siis silmad käivad erkseks.
Jagab kultuuriraha ja silmad säravad ja inimesed kolivad linnadesse. Ja ma ei tea, hea küll, see on mõnitav. Sorry. Nagu ütlevad need seal või
tehti. Kuid see ei ole vale.
Aga, Harri, 2000 aastat tagasi oli see vist Sima Kujang, kes... oma ajaloalastes uurimustes võrdles erineva võimu ajal erinevate valitsejate all toimuvat. Ja ta leidis, et Haani dünastia, ma võin nüüd jälle eksida, aga minu mõelest oli Haani dünastia, kui ta tuli võimule, siis ta tahtis, noh, seda on tõlgendatud kui maksukoormuste kergendamist, et rahvas hakkaks elama, aga tegelikult tahtis ta anda rahvale eesmärke, et rahvas oleks elust riigis vaimustatud, et ergastuks rahvas. Ja kui ma praegu kuulen raadiost, et tahetakse ergastada riiki, et see veel rohkem jaksaks oma rahva peal trampida, siia maani on see kahjuks nii olnud ja seadustega ei tee suurt midagi, neid võib olla palju, neid võib välja vahetada, aga see on nii nimetatud riigitäie oma kamba mäng, millega kraavi ei kaeva, millega koolimaja lapsi ei too, sa võid 99 koolimaja ehitada, kui järel tulevad põlve ei ole, siis no, need saab ära erastada ja siia saab suvile ja teise ja nii edasi ja detailplaneeringud ja üldplaneeringud ja aga rahvast varsti enam ei ole.
No kuidas, vaata nüüd, valimised on ukse ees, pole ei ole palju jäänud. Ja kui sa vaatad nüüd neid valimislubadusi ja programme ja nii edasi, siis... Me lubame veel rohkem toetust, me lubame rohkem lapsetoetust, me lubame...
Uusi karke!
No jah, puuetega lastele...
Vabandus, see ei ole elu!
Aga noh, näed...
Me teeme...
Kuidas siis ole? No kuidas ei ole? No me kindlasti muudame. Näiteks inimene peab saama palju iseseisvamaks. Näiteks Saaremaa vallas, kui enne oli näiteks 70-aastase inimese sünnipäev, kes oli nii kaua elanud, kui valdpidas teda meeles, viis lille, et käidi kodus, õnnitleti, siis nüüd öeldi ära, et siukest asja enam ei toimu. Pole vaja, mitte et me ei hooli inimesest, aga meil ei ole raha ega võimalust sinna sõitega minna. Me paneme kõikidele autodele, need nüüd vallatöötajate masinatele paneme need GPS jälgitusseadmed peale, et me saame kogu aeg jälgida ja kontrollida, kus nad on, mis nad teevad.
Nüüd... Oota, kes see üks on, kes siis kontrollib kõiki ülejäänusid,
no,
vabandust?
Ju siis on moodustatud mingisugune struktuur üksus, kes
saan vasakule, saan paremale.
Istub ja nuhib kõik teiste järele, et see asi peaks ju...
Et sosiaaltöötaja käiks õige vana inimese juures, mitte iga no, ühe juures, ju, või kuidas siis, seda mõista?
Ja nüüd on isegi ju viidud arvestus sisse suure kokkuhoiu tähe all, et isegi printeri paperit tuleb üht lehtaval lugeda, kes on printinud, kes on teinud, et jumala eest keegi midagi ei... Ülearust ei teeks, aga koju ei viiks. Need süsteemid on nüüd ju kõik ellu rakendatud. Ei ära vaata mind niimoodi.
Kuidas sa niimoodi süütult siiralt võibolla pilku taevasse suunates niisugust olukorda nimetaksid? Tähendab, mina...
Ei, vaatas, meil on järjest parem elada, et sa
ei,
teaksid.
Meil on järjest parem elada, muidugi me kontrollime järjest rohkem. Aga kuidas sa nimetaksid olukorda, kui... Inimesed elavad väga hästi, aga ta kurat varastas 5 lehte printeri paperit. Miks ta seda tegi? Kas sellepärast, et ta kogub seda kodus, et tal on 9 pakki juba olemas, aga niimoodi vaikselt 5 lehe kaupa varastades. Ta võiks 10. Pakki veel saada. Kas inimesed vajavad, no minu pärast kas või koti jooksu, millest on kirjutatud siin mitmel pool meedias, kas see on selleks, et noortel on vaja oma hea elu keskelega sutsakas adrenaliini?
Nad peavad ju tegelema spordiga ja tore on ju joosta, kui on mõtlestatud jooks.
Võtavad oma noorte seltskonna kokku ja lähevad näiteks Londonisse koti jooksu tegema.
No mõtle kui vahva, eks ju, ja? Näevad ju inimesi ja ilma.
Kule,
ja...
Ari, see on, noh, ma ei tea. Palati uks on lahti, aga ma ei tea enam, kummal pool palat on.
Ja sul on õigus, aga midagi ei ole parata. See ongi tänane elu ja sinna me hakkamegi välja jõudma. Ja ka me ei mõtle ju kunagi ju sellele, kuidas ju siis teenida või kuidas me saaksime nagu paremini elada. Me ju räägime kogu aeg säästmisest.
Meile räägitakse kogu aeg.
Säästmisest kokkuhoiust. Kas siis suure inflatsiooni tõttu saab olla säästmine rikkuse allikaks? Ei saa. See ei ole võimalik.
No veel parem. Kui sa ostad 2 mersut, hoiad 100 eurot kokku.
No jah, niimoodi on. Aga
meiletu kokku
aga, aga saad sa aru, kui sa räägid meie majandusmudeli juures praegu säästmisest, siis see ei ole ju mingisugune rikkusallikas või lisaväärtuse või tekkimise allikas, et sa nüüd säästad ja hoiad.
See on hoiad nagu surjale ütled, et kuule korise vaiksemalt, hoia kokku.
No jah, ära nüüd inga nii palju välja, sellepärast, et võibolla süda lööb siis 2 korda kauem.
Ing läheb ka, jah.
No jah. Ei no, aga tegelikult see ju niimoodi on, et põhimõtteliselt ei mõeta sellele, kuidas teenida juurde, kuidas suuta seda lisaväärtust teenida, kuidas seda rikkust luua, vaid me räägime, et me peame hoidma kokku, me peame säästma, me peame müüma midagi maha, me peame midagi erastama riigi tasemel, me anname jälle erasektori kätte, kes ei oska sellega siis lõppkokkuvõttes mitte midagi mõistliku peale hakata peale selle, et hinnad tõusevad. Noh, me ju näeme, kui sa säästad. No toome konkreetse näite. Kütuse hind jälle hüppas üles, jälle läks aktsiisid.
Diisel läheb kallimaks kui bens.
No läheb kõik kallimaks, eks kui me nüüd vaatame, mida sa siis säästad. Mida sa sellise mudeli juures säästad? Sellise mudeli juures pead sa vaatama, kus sa rohkem raha saad, et sa suudad põhimõtteliselt ellu jääda.
Ja
säästa ei ole siin.
Toita rahavoogusid, ja. Et nad ikka voogaksid.
Et need rahavood oleks garanteeritud, aga kui riigis on väliskaubanduse bilants ikkagi eelmisel aastal 1,8 miljardiga defitsiidis, see tähendab, et see raha on riigist välja ujunud. No paganama, kuidas sa siis suudad tervikuna säilitada oma rahavoogusid, kui ta voogab lihtsalt üle viiri mujale minema? Ja ühel hetkel tekibki küsimus, aga mille eest sa siin siis ise nagu majandad või elad, kui sul ei ole oma konkreetselt ekvivalenti, millega siis vahetada kaupa või mille eest maksta siis kas või elektriarveid või maamaksu või siis tulumaksu või sotsiaalmaksu või mis iganes.
Aga ja, sa ju armastad oma riiki ja oled uhke.
Ja ma armastan meie riigi loodust ja ma armastan seda vaikust ja ma armastan see väga palju sellised asju, mis meie riigis on tõesti harukordsed, mida mujal maailmas annab tikku tulega taga otsida. Ma armastan neid, jah. Aga ma ei armasta seda võõrideoloogiale tuginevat poliitilist süsteemi, mis iga päev meid kammitsab ja iga päev meid orjastab, muutes meid nii varsti sunnismaisteks, kui noh, see ongi see sama uus korjanduslik kord, see on see uus maailma kord, mida on ju lausa propageeritud, et see on tulemas ja me teeme selle. Mina ei taha olla ja ma arvan, et väga paljud inimesed, kes mõtlevad, ei taha olla selle uue maailma korra pisikesed mutrikesed.
20 aastat tagasi umbes, siin samas Nõmme raadios, me rääkisime sama juttu, arutasime samadel teemadel ja vaata,
ja muide,
kas me olime selle uue orjandusliku korra planeerijad või me tõdesime, et kui nii edasi läheb, siis muud ei saa siit tulla.
Ja me nii planeerisime, seda me rääkisime täiesti palju ja avalikult, et see, mis täna on juhtunud, ongi kätte jõudnud. Ja me näeme ka seda, mis juhtub veel edasi.
Yeah.
Ja see ongi kõige masendavam selle juures, et kui sa küsid, et mis siis ilusat on või mis siis head on. No, head isiklikus plaanis jah võib olla, aga ma ei näe selles ühiskondlikus plaanis täna tõesti mitte mingisugust head, sest et seda lihtsalt Margus ei ole.
Ja praegu, kui ma vaatasin su silmi, mul tuli meelde üks kaader, ma sain hiljuti filmi. See oli vist 70. aasta oma, üks päev Ivan Denisovitsi elust, kus detailina mainitakse kulaagis ära ka kaks vaikset eestlast kuskil lavatsi peal. Ei ole midagi parata. Igal pool võib elada, saab elada ja kui riigikord muutub, siis kahtlemata tuleb välja terve hulk inimesi, kes ei väsi kuulutamas, kuidas nad kannatasid eelmise riigikorra ajal, kuidas nad võitlesid. Ja kui me nüüd vaatame natuke tähelepanelikumalt, siis lõppude lõpuks meil muudeti ju no, nimeliselt riigikorda, aga meil ei muudetud ju koosseisu, kes seda korda oleks valitsenud. Mindis sujuvalt üle. Isikute nimed praktiliselt jäid samaks, võib-olla pisikene puhastus toimus ja jälle tahetakse olla sellised, nagu ütleb pealin. Ja kui me nüüd räägime Ukraina tulevikus, siis julgen sulle meelde tuletada, et kui siin see verbaalnoodikene oli, siis Eesti ju anti ära, järgmisena antakse ära Ukraina. Eks Ukraina võiks tulla ju siia või noh, niimoodi kogemusi vahetama, kuidas teil need asjad lähevad, kuhu teil tahetakse sõjaväelinnakuid ehitada, kellel siin on kobisemisõigus, kellel mitte.
Oota, jah, kui sa tead sellise näite, siis loomulikult oli meil ju tekis siin riigis revolutsiooniline situatsioon põhimõtteliselt klassikaline, sellepärast, et ei tahetud enam niimoodi elada ja nähti teistsugust võimalust, kuidas paremini oma elu korraldada. Aga iga revolutsiooni õnnetus on ju seal selles, et kui revolutsioon tuleb ülevalt poolt suunatuna, mis ta tegelikult tuli, eks ju, siis jääb struktuur samaks ja põhimõtteliselt riigis mitte midagi ei muutu peale selle, et ühiskondlik rikkus jagatakse riigis ümber. Kui revolutsioon tuleb altpoolt, noh, see on muidugi...
Ohlokraatia näol.
Jah, see on muidugi natukene keerulisem, sellepärast, et siis lüüakse plats puhtaks ja jagatakse ühiskondlik rikkus ka ringi. Ainult, et sellisel juhul on võibolla ka üks õhkõrn võimalus, et need, kes sellisel juhul saavad tüüri juurde, need võibolla käituvad ja mõtlevad natukene teistmoodi kui need isikud, kes oleksid jäänud ülevalt suunatud revolutsiooni puhul võimu juurde. Neil oleks kindlasti olnud ühesugused ambitsioonid, kui me räägime nüüd isiklikest ambitsioonidest, sellepärast, et kõik see tugineb ikkagi inimlikule nõrkusele, võim, rikkus ja kõik muud sellised asjad, kus oled seda saanud, sa tahad veel rohkem ja tahad veel paremini seda endale kokku krabada või saavutada, see on muidugi asja üks külg. Aga teisipidi võibolla läbi selle vapustus oleks ka ühiskonnas midagi suuremat juhtunud või muutunud no, ja võibolla näiteks need ühiskondlikud suhted oleksid võinud olla natukene teistsugused selles suhtes, et kõik piirid ja raamid oleksid olnud lõhutud.
Vaatame seda, mis toimus Venemaal. No puht formaalselt võiks öelda, et 1917 tekitati Venemaal siiski ohlokraatia, jõugu valitsus, tormati ringi, peksti ja tapeti, keegi ei teadnud õieti, kes on võimul, igavene segadus, majja ei mindud enam, nagu me koera südamest mäletame, eesuksest vaid tagantuksest, kalossid varastati ära, sest noh, ümberjaotamine käis ka kalosside ümberjaotamise kaudu ja holokraatia tulemus, nii nagu näitab kas või Bahreini näide, on see, et ühel hetkel rahvas tahab valitsejat. Need jõugud ei jõua enam oma vahel kakelda. Nad hakkavad tahtma seadusi.
Ja vaat sellel hetkel peakski väljenduma rahva tarkus oma juhtide valikul. Just nimelt selles suhtes, et oleks vaja ette juhte, kes mõtleksid ja käituksid riigimehelikult, kelle ühiskondlikud ambitsioonid oleks tunduvalt suuremad või moraalsed väärtused palju kõrgemad, kui taanduksid või mis taanduksid ainult oma isikliku heaolu rahuldamisele, oma võimu iha rahuldamisele, vaid nad mõtleksid eelkõige riigist, rahvast ja teades seda, et kui ka riigil on hästi ja kui rahval on hästi, siis läheb ka neilest.
Jaa, aga sellises olukorras, kui tuleb valitud või kutsutud kuningas, siis ta on sunnitud korrastama riiki või ta süüakse elusalt ära.
Aga nii nagu sa tead, klassikute ja ütlustest, et kui sa tahad kaua võimul püsida, siis kui sa võimule tuled, siis sa pead ilmtingimata alustama alati hukkamistega.
No teine asi on, jah, hukkamised muidugi käivad sinna juurde, sellepärast, et võõrkehad, parasiidid, ohtlikud elementid, need tuleb kõrvaldada, paarata.
No nägi, aga kas Eesti riik alustas nüüd oma võimu, kui rahvas sai nii nimetatud demokraatliku võimu, mis tugines siis põhiseadusele, olles niivõrd humaanne, et ei alustanud hukkamistega. Ei alustanud hukkamistega, nende inimeste hukkamistega, kes siis olid Eesti vaba riigi mänginud maha Nõukogude Liidule või Venemaale ja ei olnud õigel ajal vastu hakanud, vaid jooksid sellega kaasa, tekitades sellega riigile ja rahvale olulist kahju, mida praegu siis venelased, kes nõutakse, nad 1,2 miljardit, nõutakse põhimõtteliselt kahjutasusid, aga tuleks vaadata sisse poole.
1,2 miljardit?
Kõigest.
Mis see defitsiit meil oli?
Käsitlevatu, eks ju? No jah, vähemalt leedukad küsisid ikkagi mitmesaja miljardi ulatuses raha. Aga noh, see selleks, eks? Nagu me nüüd vaatame seda olukorda, võibolla siis oleks ka midagi muutunud siin ühiskonnas, kui oleks saadud aru, et ei eksisteeri tühi paljas, noh, sõnakõlks poliitiline vastutus, vaid selle poliitilise vastutuse või vastutamatuse kaalukausil teisel pool olevaks jõuks oleks siis see sama hukkamine, ma ei nimetaks. Ei nimetaks seda füüsiliseks hukkamiseks, aga põhimõtteliselt ka vaimseks ruineerimiseks sellisel tasandil, et nad ei pääseks enam võimu juurde. Aga midagi sellist ju ei toimu.
No meil jah, tegelikult ühte teist kõrvaldati kolmandatki. Selle, vaata. Siin on nüüd niisugune asi, et korra saavutamiseks tuleb avalikult hukata kõigi teada süütu inimene. See põhjustab siis rahvahulgas rahu. Kas nad rahul on või mitte, see ei puutu asjasse, aga meil läks see
avalik... Aga Eesti rahvas jäi niigi rahulikuks.
Meil läks see avalik hukkamine ju untsu, ma pean silmas siin Tiit Madissoni kinnipanekut, noh. Tehti midagi ja ise ka ei saadud aru, ei osatud teha. Ja see on ka üks võtme küsimus, kuidas me edasi
läheb. No aga Eesti praktikastle tuginedes siis omal ajal ikkagi osati teha, kus vapsidele tehti ikkagi päris korralikult 1-0.
No see on teine asi, see oli vapsidega, see oli põhjalik ja vägev ja kord oli majas ja kõik.
Kas oli diktatuur?
Ma kardan, et see meenutas juba türanniat. Sest niisugused käigud on omased türannile, mitte diktaatorile. Diktaator määrab riigi suuna. Diktaator oli Hitler.
Kas türann lähtus vabast tahtest või oli ta suunitud või suunitletud tema tegevus kellegi?
Türann poolt? On põhja joonud diktaator.
see tuleks raiuda kivisse.
Miks mitte? Harri! Kuule, me oleme siin juba 50 minutit kenasti rääkinud, nüüd hakkame otsi kokku võtma. Reklaamime siin tõige välja. Jõgeval 3. novembril on sul Jõgeva kultuurikeskuses ettekanne.
Jah.
Riik kui omaniku tulu allikas Nikolai Nossovi teose toitu kuul näidetega laste raamat, mis oleks pidanud nii mõnelegi, nii mõndagi selgeks tegema, ei teinud, aga see peab olema väärt raamat, sest möödunud aastal. Mulle visati üks naisteka lehekülg ette just selle sama pärast oli selle kordustrükk tulnud ja üks naisterahvas kohe vaimustusega kiitis, et kõik tuli meelde, mis ma lapsepõlves lugesin. Ja lõpulause ja siis ma avastasin, et tänases Eestis ongi nii. Ma nüüd päris täpselt ei mäleta, mis seal kuu peal toimus, aga ühte teist on meeles ka muidugi reklaami mõttes, kes tahab Harri Raudvere ettekannet laivis, nagu praegu öeldakse kuulda, see tuleb 3. novembril Jõgevale koopereeruge kambakesi masinatesse ja siis selle konverentsi teises osas saab ju ka vestelda vastu lauseid esitada ja nii edasi, aga Harri, on sul ettekanne juba niimoodi?
Ei, ma olen ikkagi väga tõsiselt mõtisklenud selle üle, mida rääkida, kuidas rääkida ja milliseid seoseid tuua. Sellepärast, et noh, minule omal ajal imponeeris see raamat tõesti ka väga. Sellepärast, et noh, see oli õpik tulevikku ja kui sa seda ikkagi lugesid ja mõttega lugesid ja kui ühel hetkel jõudis kätte meie ühiskonnas tõesti see taasise seisumise aeg, kus me valisime kapitalistliku majandusmudeli, sotsialistliku majandusmudeli alusel, siis ma võiks see täie tõsiduse ja täie rahul oluga ütelda, et see inimene, kes selle raamatu korralikult läbi luges ja läbi töötas, see sai juba maast madalast aru, milline elu meid ees ootamas on.
See on see klassikaline lause, et hea küll, kommunismi kohta meile valetati, aga kapitalismist räägiti ju tõtt.
Ja nii oligi.
Aga aitäh, Harri, ja head kuulajad. Võibolla mõned tulevad kohtumiseni siis ka 3. novembril Jõgeval. Üks saade mahub meil siia vahele veel. Helistage, kirjutage, lehvitage, olge vaimustunud. Ja veel kord aitäh, Harri, kohtume nädala pärast.
Külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. Sündinud nendes kadunud põlved, vanavanemad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad sinaga. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põhised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põhised juured, kodust lahkusid nad.
Saade on salvestatud 2018. aastal.